Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo, nilqakom għal-programm tlaqqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Medju ta' żmien. Jekk trid li dak li tkun għext u ħdimt għalih b'tanbatija u sagrifiċċji ma tkissrux f'mument ta' bluwa, ġen jew rabja, għandek rimedju sempliċi imma trid iżommu ħajtek kollha. Issir taf lilek innifsek. Issir taf u tħobb lil Alla li ħalqek. Titgħallem tħobb bis-serjetà. Kull ma trid huwa li tinsa snin u tinsa żmien. U taħseb biss fil-mument ta' issa. Din hija l-vera pillola ta' żmien. Għejx tajjeb il-mument issa biex żmien ħajtek ma taħliħx u ma tarmiħx. Ħu waħda kull filgħodu malli tqum. Għejx kull mument b'mod tajjeb u tibżax fil-għaxija jasal wara ġurnata tajba tista' tmur torqod fil-paċi moħħok mistrieħ. Tibżax għada jasal. Il-mulej se jistennik. Il-pillola ta' żmien. Illum hawn pilloli għal kollox tal-irqad, tal-pressjoni, biex teħxin, biex tirqaq, insomma, biex tagħmel kollox. Imma pillola waħda għadhom ma vvintawx, il-pillola ta' żmien. Ma hawn ebda pillola li tista' tqassar jew ittawwal iż-żmien, kollox irid jieħu żmien tiegħu. U tinsiex biex tibni xi ħaġa tieħu ħafna żmien, waqt li biex teqret u tkisser xi ħaġa biżejjed mument wieħed. Aħseb ftit fuq dawn. F'sena waħda nqerdu daqskemm tesa' siġar Franza sħiħa. Lill-infanti jihdu madwar sentejn tqala biex ikollhom iż-żar, imma sparatura waħda biżejjed biex jeqirdu l-infant wieħed biex jeħdulu n-nejbiet. Tarbija tieħu 9 xhur biex tissawwar fil-ġuf, daqsxejn ta' injection biżejjed biex teqrida u l-abort ikun sar. Il-virus tal-AIDS idu minn 5 sa 15-il sena biex jitfaċċa. Il-kantant Freddie Mercury dam ftit minuti biss biex ħabbar il-marda li kellha toqtlu, l-AIDS. Biex taqta' l-vizzju ta' drogi trid snin twal ta' kura, imħabba u sagrifiċċi. Żagħżugħ jieħu biss ftit minuti biex jinqered b'overdose. Ix-xjenzata Marie Curie għaddit 40 sena f'riċerka u studji twal qabel ma setgħet tiżviluppa s-sejbiet tagħha dwar l-enerġija nukleari, ftit sekondi kienu biżejjed biex splużjoni nukleari waħda teqret il-belt ta' Hiroshima fil-Ġapan. Qabel beda jipritka, Kristu dam 30 sena jikber fis-skit tad-dar ta' Nazzaret. Il-bnedmin ħadu wanqas minn 30 sija biex biċruh u qerduh fuq salib. Tejti kolli ċan siħor ma konċ naffin qiegħda bdejt nisma' xi nies jitkellmu fil-qrib u ħsejjes strambi ħafna qishom tisfirit ta' magni wara rasi. Xtaqt niftaħ għajnija inċaqlaq dirajja, isni konti b'sa ċomp. Toqol ma' ġismi kollu, ma' stajt nagħmel xejn. Lanqas niftaħ għajnija biex nara fejn kont jew ngħajja tal-ajut. Imbagħad smajċin isres in lejja, xi ħadd beda jolfoq u jibki. Stenna ftit, di kommi. Bil-mod bdejt nintebaħ kont l-isptar. F'qih ta' sodda, qed ngħix bil-magni. U moħħ imdallam, ma stajt niftakar f'xejn. Kif ninsabaw? Għaliex? Min ġabni? F'dan id-dlam ħaġa waħda bdejt nara ċar kristall, ħajti l-moddija, kull minuta, kull ġrajja bdiet għaddejja minn quddiem għajnejja, bħal film dettaljat. Kull darba li skartajt l-iskola, iċ-ċaċrar u t-telf ta' żmien ma' sħabi, kull ġlieda, tilwima, kollha kienu hemm quddiemi u l-qalb maqsum ma' tommi u ta' missieri. Kull darba li kont nispiċċa b'xenata magħhom. Il-klim ibes li jettilhom, ir-rabja, in-niket u id-dwejja li ħassejt u li ġejltom iħassu, u bid-droga li pejjibt u x-xorb li xrobt, kollox kien hemm, imma dak għadda, mur ġibu lura dak iż-żmien. Fl-aħħar moħħi beda jġibni fil-preżent. Issa ninsabawn, l-aħħar li niftakar konna d-dejjin, b'kemm għandna saħħa fuq il-mutur ta' John. Naf li werżaqt werżieqa kbira x'indorna l-kantuniera u raj dak id-dawl qawwi ġej għal wiċċna. Tgħid ikolli ċans sieħor. il-ġigantija tawdex. Għaddaw tal-qamar żbejjaħ fis-sirjat ħelwa tal-lejliet sajfija, hemmhekk fis-skitta x-xara dejjem ħadra toħlom il-ġigantija. Toħlom li qiegħda tara minn ftit irejjel żgħar fejna minsuba ħerġin tnejn tnejn bil-lajma resqin lejja tagħha luċuħ maħbuba. Daħlu u f'daqqa l-maqdes ta' nisa, tfal u rġiel intelaħ lejja u ċuħ bla lewn u fuq kull wiċċ tinqara ħarsa ta' biża' u dwejja. Leħen insama jidwi, għal erda ta' dal-ġuħ li qed jifnina l-allat ridu fejs sabiex jaħfrunna tfajla li tmut għalina. U għameta li twaħħax biki wil-fiq mat lilħna geġwiġija. Biża tal-mewt ħakem il-kotra msejkna minn xhur bil-ġuħ mifnija. Ma f'dik il-ħamba kollha x'in kien kulħadd tal-hemm jitbekka l-ħsara, tfajla xuxta tad-deb għajnejja żoroq toħroġ fin-nofs msfara u wajtet bleħenoli la darba xejn għal dan ma jiswa drijej nagħtihom lien l-allat ħajtux bubiti immut għal għawdex tiegħi. Imbagħad il-midbaħ daħħan u bdew l-għanijiet tal-mewt fix-xejn merħija. It-nabar bkew bil-ħlewwa l-aħħar daqqa, ix-xarbet l-art bid-mija. U l-għada għawdex ħaddar, faru bil-ġwies u l-qam ħlelieq tagħna, xorob u kiel kulħadd u tbaħartu bosta. Kull qalb sebħet ferħana. Danu li taħt il-qamar fis-sija ħelwa tal-lejliet sajfija, hemmhekk fis-skitta x-xara dejjem ħadra toħlom il-ġigantija.
Since I wait to say it, by it yes, oh my good friend. Bahari al-dawra may, lila kim day and no say. Empty diamonds, no still mediterran. Audesh and this, Zadini is the hand, because
Madre Teresa kif nafa jien. Bniedma ordinarja. Lill-Madre Teresa nafa bħala bniedma ordinarja li tista' tkellimha, titħak u tiċċajta magħha, tista' tgħajjad miegħek, tista' tara l-limitazzjonijiet tagħha. Kienet bniedma umana bħal bnedmin kollha. Nibża li meta niddikjaraw in-nies qaddisin, isna ninsew li dawn kienu bnedmin, nagħmluhom qaddisin hemm fuq. Fis-sema jew statwi fuq il-pedestalli u ndawruhom bix-xemat. Jien lill-Madre Teresa ma nafix hekk. Ma nafix statwa, nafa ħajja. ضحكنا وديسكوتينا والمتني هفنا. ساقسيتا دوار داك اللي كيني هودني وشي درابي ينكي هتزردايت نوريا فيما كونش نقبل محا. per esempio جيلي قالت لي فادر إما أش ما تلبيش كلار عشين ديم كنت نبرفيري نلبس بموت انفورمالي وكنت نواجبا مادري من الكلار يا مني ساċerdot كينت واجبني بديك تبسي مام أربة تاħا but father that is good that is good أفوليا كينت تاف لما كونفينċتنيش anke femma kienitx taqbel miegħi, dejjem urietni l-istima enormi li kellha lejn is-saċerdot, kellna dik it-tip ta' relazzjoni. Istess kienet tgħid li r-qdusija mhijiex xi privileġġ ta' f'xi ftit nies, imma sempliċi dover tiegħi u tiegħek. Il-qdusija mhijiex għan nies speċjali imma nies ordinarji. Allura meta aħna nagħmlu dan l-istorbju kollu u dawn iċ-ċerimonja kollha nibża li ninsew din il-verità kont inkun impressionat għax kont inkun spiss magħha meta kont nara jiena mejta imkissra wara nofs sanar jew ġurnata tiġri u titħabat kif kienet tilqa l-istorijiet u li l-kull min kellu bżonn ikellimha bit-tbissima paċenzja u tjubija li ma bħala. Ta' sikwit is-sorijiet u xi kultant jien ukoll konna ninsistu magħha biex tieqa' ftit. Tiħu ħsib taħħan fisa, tiħkol u tistriħ. Meta darbet tila li forsi jaħjar ikolla li l-xiħat li jihdi laħsib l-appuntamenti u jorganizzala l-ħin taħħan biex forsi jiproteġija ftit u tħares saħħita biex bitni sempliċiment. Fader, jekk xiħat ikun jixti ikellimni jew jarani, sinja li kollu bżonni, ma stajt nejdila xejn aktar. Fl-istess ħini qatt ma użat id-disponibilità tagħha għan-nies biex turi kemm hi importanti jew b'xi mod turi mqar ħjiel ta' dritt jew kontroll fuq dak li jkun kien ta' bilħaq servizz mod ibxejn u bla ebda interess personali. Kienet qisha tifla żgħira fis-sempliċità tagħha. Meta kont inkun qed nagħti xi irtir l-istorijiet tagħha waqt li tkun hemm hi kienet timbixni u qisha timpika miegħi. Kienu jkunu xi tmien hawn nofs ta' filgħodu meta kont immur biex nagħti l-ewwel pritka tal-ġurnata u malli tarani dieħel il-kunvent kienet tgħidli: "Fader, jien diġà tajt tliet pritki taf." Issa biex tgħidli inti għadek ġej u jien diġà għamil ġurnata xogħol? Għax kienet tkellem lis-sorijiet kmin qabel tibda l-ġurnata ta' ġiri u taħbit biex imbagħad tkompli bix-xogħlijiet tagħha. Kienet impressjonani bid-dedikazzjoni tagħha u kif tibqa' dejjem qalba miftuħa, serena, taċċetta lil kulħadd u tibqa' qisha mhijiex hi. Kont insaqsi minn fejn kienet iġġib dik l-enerġija kollha. Avolja kienet diġà kibret fl-età. L-umanità tagħha. L-umanità tagħha kienet l-iktar ħaġa li ssaħħarni. Għenitni nintebaħ u nsir dejjem aktar konvint il-qdusija vera hija l-umanità vera. Tkun qaddis mhux jekk tkun xi anġlu, tkun qaddis jekk tkun bniedem ta' veru, għax Alla għalhekk ħalaqna bnedmin biex inkunu ta' veru bħalu. Iktar ma nsiru bnedmin u umani mingħajr ma noqogħdu nibżgħu li ħa niżbaljaw għax aħna dajfin, aktar insiru dak li ħalaqna Alla għalih. Huwa fid-djufija u l-ordinarju tal-ħajja li nsibu il-qdusija sempliċi u vera. Darba minnhom tgħid kemm tħakna, Madre Teresa ma kienitx titlef pritka, anqas tiegħi ma kienet titlef, miskina volja kienet tkun ġejja minn ġurnata ġiri u taħbit, xorta kienet tiġi għal pritka. U ma nistax ngħid li ma kontx inkun ikkundizzjonat xi ftit mis-sudizzjoni lejja, imma fl-istess ħin bħal kull min kien jiltaqa' magħha kont inħossni tassew komdu li nkun jien innifsi. Darba konna Ruma fl-eqqel ta' wissu għal xi tlieta ta' wara nofsinhar fis-sħana ta' l-ankri kont qed nagħmel il-pritka tiegħi lis-sorijiet. Ħin minnhom nara lill-Madre Teresa titħol minn barra għajjiena mejta. Ġiet fil-kappella fejn konna miġburin u poġġiet bil-qiegħda fl-art mas-sorijiet l-oħra tisma' l-pritka. Wara ftit bdiet tagħti brasa. Għall-ewwel ħsibt li qed taqbel ma' dak li kont qed ngħid. Fil-fat kienet it-tonos bleja li kella fuqa, ma damiċ ma marretajna bija u raqdet. Meta spiċċajna mort fuqa u għettila, madre kemm għamiltni ferħan illum, ħarset li jew saqsitni, għaliex fader, għettila għax għalmenu bil-pritka tiegħi entek tieħu nasa u tistrih ftit. Tgħidx kemm daħket, bdiet ix-xejjer subaħ għalija u qaltli batni jux. Din l-umanità u s-sempliċità hija l-ogħla qdusija. Huwa dan li għalmitni Madre Teresa li m'hemm għalfejn nippressjona lil ħadd u wanqas wanqas li lin-nifsi. Il-qdusija mhijiex hemm biex timpressjona imma biex tagħti l-ħajja. Min għandu l-ħajja u qed jgħixha veru dak huwa l-qaddis, Madre Teresa kienet tħobb il-ħajja. Kienet tgħixha b'mod sħiħ u tħallas il-prezz kollu biex tgħixi u biex tgħajjex il-oħrajn. Il-ħin għadda u wasalt fit-tmim dan il-programm. Nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.